høre fra Gud. Ja, jeg har glædet mig til at skulle dele det her med jer. Men først vil jeg jo, når nu det skilt, det bliver taget ned, så vil jeg jo starte med, og hvad hedder det, man skal jo være moderne. Det er jo sådan, ja, jeg har nogle gange, hvis jeg har været andre steder hen og tale, og de ser det her, så tænker de, hold fast, mand. Det skal jo være på en iPad eller en computer eller sådan noget, det der. Det duer ikke. Totalt analog, som de kalder det. Fuldstændig gammeldags. Så jeg tænkte, at hvis vi lige skulle starte med sådan lidt moderne. Og så har jeg alligevel haft min tvivl. Kan det overhovedet passe? Jeg synes ikke i tvivl om det, der sker sidst i den her film, men udgangspunktet. For udgangspunktet er, at der er en mand, der har lige hentet sin Mercedes Sprinter på værksted, og så har han gået i stå i et vejkryds. Og kan ikke starte den her bil, og han har prøvet en 15-20 gange at starte den her bil. Og det tænker jeg, at en Mercedes, der går i stå i et vejkryds, det er jo helt utænkeligt. Men jeg er alligevel kommet frem til, at han må have været på et eller andet uautoriseret værksted, og en eller anden fummelfinger har pillet ved hans bil. Men så skal I se, hvad der sker. Den her mand, han er ikke kristen, han er ingenting, og så begynder han at filme halvvejs henne. Det kunne være fedt, hvis vi havde haft det hele, det har vi ikke. Men se nu, hvad der sker. Bare skru godt op for lyden.
Må jeg prøve?
Ja, det var det. Fantastisk. Det er hverdagstro, der vil noget. Det er hverdagstro, der vil noget, ja. Jeg ved ikke, hvem hun er, der er ingen, der ved. Men rigtig godt. Og han fik en oplevelse af Guds kraft, ham her, fyren her. Jeps. Vi befinder os jo i tiden, sådan kirkeårsmæssigt, imellem påske. På den ene side har vi lige haft for ikke så længe siden, og pinse, som kommer lige om lidt. Og det er jo en meget spændende tid på kirkeåret. Og det skulle man jo ikke tro, kan man sige, hvis man ser på, hvordan gennemsnitsdanskeren fejrer de kirkelige højtider, så kan det jo ikke, så er det ikke gået nogen snæs forbi, at julen på en eller anden måde fylder rigtig meget i vores fejring af de kirkelige højtider, og påske og pinse bliver der ikke gjort sådan ret meget ud af. Det fylder ikke så meget ude i det virkelige liv, eller hvad skal man sige, ude i det almindelige liv. Der bliver solgt lidt påskekyllinger og lidt påskeæg og sådan noget, og ellers så er der ikke, gør vi ikke meget ud af det. Men ikke desto mindre, så burde lige netop de her to højtider virkelig have vores opmærksomhed, fordi de er virkelig, virkelig centrale i det, at i det hele evangeliet er og bygger på. Selvfølgelig er Jesu fødsel vigtig, ellers så havde det ingenting af det sket, men det er jo ligesom, kan man sige, påske og pinse er jo opfyldelsen af Jesu fødsel, og så derfor er det vigtigt, at vi ligesom hænger lidt mere på påske og pinse. Og hvad der ligesom skete i påsken, det gjorde jo forsoningen mellem Gud og os mulig. Og der sker jo noget i påsken, som gør, at vi kan blive forsonet med Gud. Det overordnede problem, det var jo, kan man sige, vores fjendtlighed over for Gud, at vi var fjendtlig indstillet, vi havde svigtet, vi havde fået en jord betroet, og vi skulle passe på den og alle mulige ting, og der var kun én regel, og det var, at man måtte ikke spise det her træ i midten af haven. Men Adam og Eva var som mennesker er flest, vi brød reglerne, Og vi endte jo med at blive Guds fjender. Vi endte med at have et fjendskab indbygget i os imod Gud. Omvendt så har Gud aldrig været fjender af os mennesker. Det er den anden side af det. Så imens at vi var fjender af Gud og syndere, så fik vi faktisk igennem Jesus muligheden for at blive forsonet med Gud. At få vores synder tilgivet og dermed få del i det evige liv. Mens vi nu var fjender af Gud, mens vi var skeptikere, mens vi var syndere, mens vi var modstandere, mens vi havde besluttet, det der gider vi ikke have noget med at gøre. Og vi skal læse nogle få skrifter i dag, ikke så mange, men Romerbrevet kapitel 5 og vers 9-11. Romerbrevet kapitel 5, vers 9-11, og der står sådan her: og han, det er altså Gud, der er tale om, har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. Altså han døde i vores sted. Derfor kan vi trygt regne med, at når Kristus ved sin død forsonede os med Gud, vil han også redde os på dommens dag. Selvom vi var fjender af Gud, blev vi alligevel forsonet med ham, fordi hans søn døde for os. Nu, da vi er blevet Guds venner, kan vi være forvisset om, at vi vil få det evige liv, fordi Jesus lever. Altså er det jo en utrolig glæde for os, at vi er blevet forsonet med Gud gennem Jesus Kristus. Vi skal nu blot spørge os selv: har jeg tiltrådt min del af aftalen med Gud? Har jeg accepteret den her ordning, som Gud har etableret for os, som Gud har sat i værk for os? For Jesus, han sagde nemlig på et tidspunkt, hvad skal man sige, nogle ret alvorlige ord: den, der ikke er for mig, han er i virkeligheden imod mig. Den, der ikke er for mig, han er i virkeligheden imod mig. Og det skal vi lige huske at spørge os selv: hvor har jeg egentlig placeret mig henne i det her? Det betyder jo, at Jesus, han ikke efterlod os nogen tredje mulighed, nemlig at vi kunne være ligeglade, vi kunne stille os passive, vi kunne være neutrale, eller hvad udtryk vi nu end måtte tage. Den mulighed gav han os ikke. Han sagde det klart og tydeligt. Han skar det ud i pap: dem, der ikke er for mig, de er i virkeligheden imod mig. Så vi skal spørge os selv: hvor har vi placeret os henne på skalaen, som kun har to punkter, kan man sige. Enten er vi for ham, eller så er vi ikke for ham, og så er vi i virkeligheden imod ham. Så i påsken, der tilbyder Gud os et helt nyt liv som mennesker. Som mennesker, der er forsonet med Gud. Som mennesker, der har fået deres sag i orden med Gud. Det er den mulighed, vi har fået i påsken. Og Jesus, han er vores alt overskyggende model for, hvordan vi lever det her liv. Han er vores alt overskyggende model. Det er ham, vi lærer af. Det er ham, vi ser hen til og op til, når vi skal finde ud af, hvordan skal jeg leve det her liv i Kristus. Jesus, han er beskrevet i kirkehistorien som den, der udfyldte tre roller. Det skal jeg ikke rigtig komme ind på. Jeg nævner dem blot. Han var profet, han var præst, og han var konge. Det var sådan tre roller, centrale roller, som han udfyldte og udfylder. Jesus, Guds søn, han iklædte sig menneskelig krop og kød, for derigennem at vise os, hvem Gud er. Det var hele formålet med, at Jesus, han kom herned. Jesus vil gerne vise os, hvem hans far var. Derfor tog han en menneskeskikkelse, en menneskekrop på. Han tog vores kød på sig og kom ind i vores verden. Det gjorde han af en bestemt grund, for at vi kunne modtage Guds ånd. Og på den måde, at vi så kunne få restaureret det, som vi havde mistet i syndefaldet, at vi igen kunne få noget af guddommen ind i os. Det er vigtigt at huske på. Jesus, han er på en eller anden måde den nye Adam, som sejrede der, hvor den gamle Adam, han fejlede. Jesus sejrede der, hvor Adam, han fejlede. Og derved gjorde han det muligt for os, at vi kan få del i guddommelig natur. Og for ikke at, I skal tænke, det er bare noget fis, han står og finder på, så kan jeg jo altid godt lide, at der er nogle skriftsteder, som sætter tingene på plads for os, eller jeg kan godt lide altid, når vi siger noget, at så bakker skriften det op. Så det skal vi lige finde i 2. Peters brev, kapitel 1 og vers 4. Det er næsten allerbagerst i vores bibel. 2. Peters brev, kapitel 1 og vers 4. Der står nemlig sådan her. Han opfyldte for os de dyrebare og store løfter, som han havde givet i de profetiske skrifter. Derved fik I del i hans guddommelige natur, efter at være undsluppet den undergang, som denne verden går i møde på grund af sit egoistiske begær. På grund af Jesus har vi fået del i guddommelig natur. Det er jo en spændende tanke, tænker jeg. Det synes jeg i hvert fald, at nu er vi ikke bare kun mennesker, men i os har vi fået en del af Guds guddommelige natur. Jesus, han var jo så den, der gjorde det muligt for os, at vi kunne blive forsonet med Gud. At vi kunne få gjort regnskabet op, at vi kunne få visket tavlen ren. At vi kunne få lov at starte på en frisk. Og vi kan ikke på nogen måde selv hæve os over det faktum, at jamen, jeg har da ikke nogen synder, jeg har da ikke gjort noget galt. Jamen det er bare sådan, at det ligger, kan man sige, i vores arv. Der er også noget, man kalder arvesynd. Der ligger noget til os alle sammen, som gør, at der er en afstand til Gud, som gør, at vi ikke har helt fat i den her guddommelige natur, medmindre vi accepterer det, Jesus han gjorde på Golgata, altså i påsken. Jesus han vil til alle tider være vores model og vores læremester for, hvordan vi så lever det her nye liv med en del af guddommen i os. Og man kan sige, at hende her, vi lige mødte heroppe, jamen jeg vil jo påstå, at hun i hvert fald har en del af guddommen i sig, og den vælger hun at bruge. Og nu siger jeg her, at Jesus han var vores model. Han var ham, der ligesom har gået forud for at vise os andre det. Og hvis nu vi forestiller os, at vi går tilbage i tiden, og siger, at nu er vi ikke her i 2024, men nu var vi måske i år 24, og det er så lige lidt for tidligt, men lidt senere i forløbet, hvor Jesus han ikke er her mere, og vi forestiller os, at det er Jesus, der står deroppe og snakker, sætter jeg mig herned lidt, så er det sådan, at vi som hans tilhører var et lidt andet sted, end vi er i dag. Fordi det var sådan dengang, at mennesker, der hørte på Jesus, mennesker, der hørte på Paulus, mennesker, der hørte på Peter, de var ikke blot interesseret i, kan man sige, at kende læremesterens undervisning. Nej, de ville rent praktisk, fordi man havde en lidt mere praktisk tilgang, end vi har nu om dage, de ville rigtig gerne følge læremesterens eksempel. Altså, hvordan kommer jeg til at gøre tingene på samme måde, som du gør? Og det er måske ret meget modsat os, som vi er nu. Vi vil gerne vide noget om, hvordan andre kristne, der er mere erfarne og indsigtsfulde end os, de klarer sig. Vi synes, det er spændende at høre deres historie. Vi synes, det er spændende at høre deres beretning. Og vi bliver sådan lidt glade på deres vegne, og vi bliver lidt velsignet. Men lidt modsat de første århundredes kristne, og dem, der ligesom var tilhører af Jesus og de første kristne, der var optaget med tanken om, hvordan bliver jeg i tro og gerning, ligesom Jesus, ligesom Paulus, ligesom Peter, eller hvem der nu måtte have været deres lærermester, så er vi bare et helt andet sted. Vi er nogenlunde tilfreds med at vide noget om, hvordan andre kristne, der er mere erfarne end os, klarer sig. Men at vi sådan rent praktisk skal følge deres eksempel, det ligger ikke sådan lige for. Er det ikke lidt rigtigt? Er det ikke lidt sådan, vi har det? Vi vil gerne læse Billy Grahams historie, eller Reinhard Bunkes historie, og se nogle YouTube-videoer, hvordan de klarede sig og sådan nogle ting. Men vi tænker jo ikke, at det er noget, jeg skal gå ud i. Nej, det er jo deres liv. Ja, men på en eller anden måde er de lærermester og rollemodeller for os. Og det må vi nok lidt tage til os, at vi har måske fjernet os lidt for langt fra det første århundredes kristne og deres måde at være på. For de havde et dybt ønske om at være Kristi efterfølgere på alle måder. Ikke bare kende hans historier, ikke bare høre om ham. Men de gik jo ud, står der, og prædikede ordet, helbredte de syge, opvækkede de døde og kastede dæmonerne ud. De gik ud og gjorde det, som de havde set Jesus gøre. De var ikke bare tilfredse med at sidde og høre, historier rundt om bålet om aftenen, ikke? Med Jesus som vores rollemodel, så er det jo relevant at vide, hvordan gjorde Jesus det, han gjorde her på jorden. Gjorde han det som Gud, eller gjorde han det som menneske? Og det er jo, det kan man sige, det er relevant spørgsmål at stille. Hvordan gjorde Jesus det, han gjorde? Gjorde han det som Gud, eller gjorde han det som menneske? Og det er der rigtig mange mennesker, der i kirkehistorien har spekuleret på. Og man kan sige, det stort set snævrer sig ind til, at der er to svar på det spørgsmål. Og jeg kan ikke komme ind på hele baggrunden for det. Men svar nummer et, det er, Jesus gjorde det, han gjorde. Altså helbredelser, mirakler, udfrielse i sin guddommelighed. På den ene side, mens han på den anden side havde et mere hverdagsagtigt liv, som blev levet i hans menneskelighed. Altså, man har en eller anden forestilling om, at Jesus havde en form for to personligheder. Det er nok forkert at sige en form for skizofreni, for det tror jeg ikke, det er sådan, man tænkte. Men han havde i hvert fald en del af ham, der var rent guddommelig, og så havde han en anden del af ham, som var rent menneskelig. Og den her tænkning, den udspringer af noget, man kalder det 6. økumeniske råd, også benævnt som det 3. råd i Konstantinopel. Og det er en gammel historie, for det udspringer sig i år 680 og 681. Det er faktisk stadigvæk den officielle, det udgangspunkt i den katolske og den ortodokse kirke. At det er sådan, det forholder sig, at Jesus han havde to personligheder. Og nu er det jo sådan, at vi er protestanter, og så ligger det sådan lidt i sagens natur, at vi skal mene noget andet, og det gør vi også, så det skal jeg komme ind på nu. For de fleste protestanter regner ikke helt med, at det forholder sig sådan, og tager ikke den beslutning som en autoritet i deres liv. De, eller vi er jo protestanter, henholder os til det, man kalder for det kenotiske svar. Og kenosis betyder selvudtømning og er baseret på et skriftet, som vi finder i Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-11. Og det synes jeg, at vi lige skal slå op, for det er ret interessant, hvis vi kan ellers finde Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-11. Der står sådan her, Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-11. Lad Jesus Kristus være for jeres forbillede og efterligne hans indstilling. Han var lig med Gud og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkom på sin guddomsmagt og tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og givet ham et navn og en position højt over alle andre. Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og på jorden og under jorden. Og alle skal erklære til Guds ære, Jesus Kristus er Herre. Men det står altså her, at han gjorde ikke krav på sin ret, men han gav afkald på sin guddomsmagt og tog tjenerskikkelse på og blev menneske. 100%. Der står ikke noget med 50% eller 80%. Han blev menneske. Punktum. Det her er også videre underbygget i, det skal vi ikke læse, men det kan I skrive ned, hvis I vil, i Johannes evangeliet kapitel 5, vers 19 og vers 30. Jesus, som vores lærermester, som vores forbillede, som ham vi lærer af, som ham vi følger efter, han udførte altså sine tegn og under i nummer to svar her, i sin menneskelighed, og valgte, det var et aktivt valg, han tog, ikke at gøre noget af det, han gjorde i sin guddommelighed. For på den måde at kunne være den bedste lærermester og rollemodel for os. På den måde, altså som fuldt menneske, så udstak Jesus modellen for det kristne liv. Jeg skal lige sige, at de her to svar kan godt ende samme sted, og det har jeg ikke tid til at gå ind på i dag, men hvis man tænker den lidt ud, så kan de faktisk godt komme i mål samme sted, som hvor vi kommer i mål i vores, kan man sige, protestantiske tilgang til det her emne. Jesus, han var her som menneske. Den eneste forskel på dig og mig, det er, at han klarede at være her uden synd. Det er den eneste forskel. Det var altså som sandt menneske, at Jesus udstak modellen for det kristne liv, som vi skal og bør leve. Det liv, vi skal efterfølge og efterleve som Jesus' sande disciple. Hvis man nu skal sammenfatte Jesu tjeneste, så kunne det sammenfattes med et ord. Nemlig ordet kraft. Overnaturlig kraft. Så det bør jo også sammenfatte vores liv. Er det ikke rigtigt? Hvis Jesus er vores rollemodel, og hans ord kan, eller hans liv kan sammenfattes med et ord. Kraft. Overnaturlig kraft. Så bør det jo også på en eller anden måde kendetegne. Det bør vores liv jo også være præg af ordet kraft. Og for igen ikke, at I skal tænke, det er noget, han selv finder på, så skal vi gå til 1. Korinterbrev. Og nu har jeg glemt verset. Det har jeg vist ikke fået skrevet, så nu bliver det jo spændende. Jeg tror, det var kapitel 4. Det var det også. Og vers 19 og 20. Først Korinterbrev kapitel 4, vers 19 og 20. Men jeg kommer snart, om Herren vil, siger Paulus altså til menigheden her. Og så vil jeg gerne kunne se Guds kraft i funktion hos jer. For de mange store, frem for de mange store ord. Og så vers 20. Guds rige består jo ikke i ord, men i kraft. Guds rige består ikke i ord, men i kraft. Det er jo interessant, ikke? Paulus, han siger det meget enkelt. Han gør det ikke sværere, end det er. Han har lidt udfordringer på den her menighed. Der er nogen, der er blevet lidt overmodige, lidt store i munden. Så siger han, det er ikke det, jeg kommer for. Og se, når jeg kommer til jer. Jeg kommer for at finde ud af, har I kraften? Fordi Guds rige, fundamentet for Guds rige, det er kraft. Fundamentet i vores liv bør være Guds kraft. Det var det, som man higede efter som lærling, som disciple i det første århundrede. Og det bør også være det, vi higer efter, frem for alle de mange ord. Selvom det kan være nemmere at henholde sig til ordene. Det har vi på en eller anden måde lidt nemmere med. Så der er altså en stående, invitation. Konklusionen kunne være, at der er en stående invitation til os om et liv i menneskeskikkelse, men i Guds overnaturlige kraft. Fuldstændig på samme måde, som Jesus han levede. Der er en stående invitation til os om at gå ind i det her. Vi skal lige til slut om i Romerne kapitel 15. Og det tager jeg med for lige at hjælpe os med til at holde os lidt på vejen. Fordi kirkehistorisk, så er der sket noget interessant i det vers. Og kan man sige, det er måske ikke til det bedre. Romerne 15, vers 18 og 19, det læser jeg lige. Så skal jeg forklare bagefter. Der står sådan her. Men jeg ønsker ikke at tale om det på anden måde, end at det er Kristus, der har gjort det. Mange mennesker er kommet til tro og blevet lydige mod Gud igennem mine ord og handlinger, som er udført ved åndens kraft. Der er sket både tegn og under, så jeg har været i stand til at forkynde det glædelige budskab lige fra Jerusalem, hele vejen op gennem Lille Asien og Grækenland. Der er sket noget interessant i forhold til bibeloversættelser, og så lige nøjagtigt det her vers. Og det har muligvis været med til at føre os en lille smule på vildspor. Ikke at det er fuldstændig forkert, hvad der står i det her vers. Det er formentlig fuldstændig rigtigt. Men lige netop i forhold til, at det her med, at evangeliet består i kraft. I det 16. århundrede, så dukker der nogle bibeloversættelser op, og i en af dem, så er pludselig ordet forkyndelse, som vi lige har læst, så er det med. Det har ikke været der før. Aldrig på noget tidspunkt i kirkehistorien. Heller ikke, hvis man går helt tilbage til den græske originaltekst. Det her ord, hvor Paulus siger, jeg har forkyndt, det har aldrig været der. Dermed så står der i en af de her oversættelser fra det 16. århundrede, at Paulus i sin tjeneste valgte at genopfylde, altså med Jesus som model, har Paulus gentaget det, som Jesus han gjorde, altså tegn, under og mirakler, samtidig med, at han fortalte om, hvad det var, der skete. Men på en eller anden måde, i den tid, som man var, efter reformationen, hvor at det her med forkyndelse, det fik en rigtig stor plads. Prædiken kunne godt vare 3-4 timer, så vi har lang tid igen i dag. Det var sådan, det var, fordi det mente man, det var rigtigt, og det var godt, at så lige pludselig får man indføjet det her ord forkyndelse, og så ender det med at trænge det her med kraften i baggrunden. Og det er jo ærgerligt, at man på en eller anden måde får bragt tingene ud af balance, bare ved hjælp af en lidt dårlig bibeloversættelse. Så vi er på en eller anden måde kaldet til at gå ud og gentage, genopfylde det, som Jesus han gjorde. Det var den model, Paulus han arbejdede efter, og derfor var det muligt for ham at udbrede evangeliet til hele den kendte verden. Der er ikke noget galt med forkyndelse og undervisning, så længe at vi har fokus på, at evangeliet, det består altså i kraft og ikke kun i ord. Evangeliet består i kraft og ikke i ord. Jesus er vores model for det. Selvfølgelig brugte Jesus ord. Selvfølgelig forsøgte Jesus at forklare, hvad det var, der skete. Men på en eller anden måde var fundamentet for det, som Jesus han gjorde, det var det overnaturlige, som han udførte i en naturlig, en menneskelig krop, som den du og jeg er udstyret med. Det er jo en spændende tanke. Så det var ikke Gud, der i egen skikkelse kom herned på jorden og udførte store mirakler, vi på ikke nogen måde kunne gentage, vi på ikke nogen måde selv kunne vandre i. Nej, Jesus gav afkald på hans guddom. Han lagde den til side, tog en menneskelig krop på, som dig og mig, og igennem det demonstrerede han, hvem Gud var for os. Og det fuldstændig det samme kald ligger på vores skuldre. Guds rige består ikke i kraft, eller i ord, men i kraft og i gerninger. Og den, der ikke er for mig, han er i virkeligheden imod mig. Amen.